Velkommen ut dybdene. Og i dag Sten Palmqvist og er syke- og familieterapeut Jester Jobreben Hansen. Hettar i femte av tjejsendingen og i færre snikva seg om familjerna. Hesefer vil prata om til første bøtnene.
Jeg er stegen til næste emne, det handler om børn i ægteskabet.
Ja.
Med særlig fokus på forældrene og ægtefællerne.
Ja.
Naturligt følge ægteskab, det er selvfølgelig, at man får børn.
Ja, det er det.
Og det er det, som alle vil længes efter, og man kender også konsekvenserne, når folk ikke får børn, hvor frustrerende og traumatisk det kan blive.
Bestemt.
Det kan man måske også sige lidt om.
Ja.
Men når de her små børn kommer, englebasserne, så sker der et skifte i familien.
Ja.
Og fordelingen af tingene. Og som du har nævnt i en tidlig udsendelse, så skifter man måske mange gange for at blive et ægtepar, mand og kvinde, til at blive far og mor.
Ja.
Og der er nogle faldgrupper i det.
Det er det bestemt, ja. Det er jo rigtigt. Det er jo naturligt, at vores seksualitet, den finder jo sin frie udfoldelse i ægteskabet. Og derfor er det også naturligt, at vi over tid får børn, hvis det kan lade sig gøre. Det er jo klart, det er en dyb sorg, hvis man ikke kan få børn. Og det er som om, at det ligger naturligt i det at være par, at så med tiden, så får vi også nogle børn. I Danmark er det dog sådan, at det går flere år end tidligere, før man vælger at få børn. Altså det er som om, man lige skal have livet sit ungdomsliv først. Så man er faktisk helt op på at være 28 år en gennemsnits mor, førstegangsfødende mor i Danmark i dag er 28 år. Men at få et lille barn er jo ikke bare at få et barn. Det er jo, jeg plejer at sige, det er både en revolution og et jordskælv. Det ændrer fokus fuldstændig. Hvor det tidligere har været sådan, at fokus har været på os som par, og det som vi beskæftiger os med i vores fritid og vores fritidsinteresser og vores fælles interesser. Og nu pludselig vender det hele, og det bliver et fokus, og det er nemlig på den her lille ny. Og det er jo naturligt, fordi den her lille ny, der kommer, er jo fuldstændig hjælpeløs, og er selvfølgelig dybt afhængig af os. Og så sker det også noget følelsesmæssigt med os. Vi bliver meget optaget af den her lille ny, og den kommer til at fylde rigtig meget, og lynhurtigt så kommer vi til at elske den her lille ny overalt på jorden. I så høj en grad, så at barnet faktisk kan meget ofte komme til at fylde langt, langt det meste af vores tilværelse. Når vi bliver forældre første gang, så kan vi jo opleve, at vi sidder en hel time og ser på det lille ansigt, der bare sover fredfyldt og kigger på hinanden og synes, at vi er jordens lykkeligste, fordi vi har fået sådan en dejlig lille pige eller dejlig lille dreng. Så det er jo alt sammen rigtig godt. Og det skal også være sådan, at barnet føler sig elsket. Hvis ikke at et barn føler sig rigtig elsket, når det er lille, så kan det få alvorlige skader. Der er eksempler på børn, som eller eksempel på forældre, som for eksempel adopterer børn, hvor barnet er 2 år gammel, og hvor det viser sig, at da barnet så bliver teenager, det udvikler psykisk lidelser. Fordi det faktisk er blevet en omsorgssvigtet de første 2 år af sit liv. Så derfor er det godt, forhåbentlig, at barnet føler sig ufattelig elsket og ufattelig set og hørt i begyndelsen der af sin levetid, men selvfølgelig også senere i sit liv.
Lige stoppe op det. Du siger omsorgssvigt.
Ja.
Hvad mener du med det?
omsorgssvigt, det er, at de får for lidt opmærksomhed. De bliver set og hørt for lidt. Det bliver godt nok skiftet, de får sine basale behov dækket. Hvis det er adoption, vi taler om, så kan du for eksempel være et sted, hvor det har været forholdsvis få pædagoger til at tilse børnene, og det vil sige, at det meste af deres 2-årige liv har de tilbragt i en kravlegård, hvor de får legetøj smidt ned, og så kommer de op, når de skal spise, og når de skal skiftes, så sidder de eller ligger og bliver simpelthen ikke stimuleret. Og så viser det sig, at hvis det sker inden for en 2-årig periode, at de på den måde ikke får opmærksomhed, så har de meget ofte fået en skade, som især kan bryde ud, når de bliver teenager. Men også, ja, det kan ses på nogen også væsentligt før. Så det er alvorligt. Det er alvorligt.
Jeg vil sige, at sidde med barnet, tage det op og kramme det, og altså nusse selv, det, og snakke med det. Og,
ja. Det, den her kropslige kontakt er meget, meget vigtig. Det er alt afgørende for, at barnet kan føle sig værdifuldt, at det kan mærke, at det bliver holdt om, og det bliver nusset. Det bliver rørt ved. Den her kropslige kontakt er nok det aller vigtigste. Men øjenkontakten med mor og med far er også meget, meget vigtig. Hvis far og mor er meget stressede og ikke har tid til øjenkontakten, så, og den her nærhed, så får barnet jo en følelse af, oplevelse af ikke fuldt ud at kunne stole på de her to, som skal passe på det. Og vi har set en udsendelse til TV i Danmark en gang, hvor et par misbrugsforældre fik et nyfødt barn. Der gik kun 3 uger, før barnet ikke ville have øjenkontakt med sine forældre. Fordi der havde det lille hoved konstateret, at de to der, dem kan ikke stole på. Det ville stadigvæk have øjenkontakt med de her pædagoger. Det var på et hjem, hvor de forsøgte at få det her familie til at fungere. Pædagogerne ville barnet godt have øjenkontakt med, men ikke sine biologiske forældre. Og det var altså kun 3 uger efter, det var født. Så det sker vildt meget de første uger og de første måneder i barnets liv, i forhold til relationer. Så ja, hvor er det dog godt, at Gud har skabt børn så charmerende, så vi ikke kan holde fingrene fra dem. Det har de brug for. For at føle sig elsket. Og for at få en tryg, solid følelse af værdifuldhed. Så det er rigtig godt. Der sker så også noget mellem forældrene jo. Og det sker jo, at vi kaster vores kærlighed på det lille barn. Og det vil sige, at vi i nogen grad kan få en tendens til at glemme, at vi jo stadigvæk har samme behov som par for at blive elsket. Og især mor kan blive meget, meget optaget af det her lille nye væsen, som hun jo har båret på i 9 måneder, og derfor har et forhold til, inden det bliver født, i højere grad end far. Og også det, at mor giver barnet et liv, vi ved, at det ammer hos hende. Så hun får meget kropslig kontakt med den her lille ny. Og faktisk så kan mor få 90% af sit behov opfyldt igennem det her lille barn ved at nusse det og tjene det og passe det og arme det og så videre så videre. Og det betyder, at sådan et barn faktisk kan komme til at sætte sig imellem mor og far, de her ægte par. Og så er det jo sådan, at far synes jo ikke, at han kan tillade sig at skælde ud over det, selvom han måske føler sig forsømt. Fordi han kan jo ikke tillade sig at synes, at han er ved at salu på den her lille ny. Så han siger ikke noget, men føler sig måske glemt og forsømt. Og så kan det jo så på det grund af opstå konflikter, hvor han er utilfreds med andre ting. Men det for sig handler om, at han føler sig forsømt. Han føler, at han har fået en anden plads, i stedet for en første plads. Så når vi får en lille ny, så er det vigtigt, at vi tager levende del i den lille ny, begge to. Og at vi samtidig med også er klar over, at vi har stadigvæk et behov som ægtepar, som skal dækkes. Det kan godt være i starten, at der er det meget svært at få det dækket. Barn er måske vågen hver anden time og skal ammes og skiftes og passes og så videre. Men det gør heller ikke så meget, når bare vi er bevidste om, at nu sætter vi vores egen behov på standby i nogle uger, nogle måneder. Så vender vi tilbage til hinanden. Og så snart vi kan. Så det her med at konvertere os om fra at være mand og kvinde til at være far og mor, det sker meget let. Og det sker nogle gange i en sådan grad, så vi begynder at kalde hinanden mor og far. Så når barnet måske er 2 år gammel, så siger vi, hey mor, prøv lige at komme med og kigge, når vi skal. Og det er ikke godt. Det er ikke godt. Vi skal blive ved med at være mand og kvinde for hinanden. Fordi at vi har brug for det, og fordi at barnet har brug for at se, at far og mor elsker hinanden som mand og som kvinde. Og at de er altså mand og kvinde foruden af de far og mor.
Altså allerede på et tidspunkt, der tilegner barnet sig disse forskelle mellem far og mor og idealbilleder og så videre.
Ja, altså de første år, der har barnet sådan en symbiotisk oplevelse i forhold til mor. Det vil sige, at jeg er mor, vi er et. Det kender jo mors hjertelyd, og det kender hendes bevægelser, det kender lynhurtigt hendes duft og hendes lyd og hendes alt muligt. Så derfor ser man meget ofte faktisk, at det eneste sted, hvor barnet rigtig for alvor falder til ro, det er hos mor. Der er mange fædre, som kommer og siger, at vi kan ikke forstå, fordi at den eneste, der rigtig kan få barnet til at falde til ro, hvis det græder, det er mor. Og det synes vi, der er næsten et diskriminerende. Og der er ligefrem fædre, som siger, at hvis barnet så sover, og sover trygt, hvis mor så forlader huset, så vågner barnet. Og det er faktisk rigtigt. Så det har sådan en skjult følelse af, hvor mor er i dets liv. Så siger man, at når der så er gået et lille år, 8, 9, 10, 12 måneder, og far jo er på banen sammen med mor, så siger man, at så konstaterer barnet, okay, men så kan jeg lige så godt slå mig sammen med ham, når jeg ikke kan få ham fjernet. Så, og det gør det så. Og så er det faktisk især derefter, at far og barn får sådan en rigtig tæt relation. Og det er ikke, fordi det er noget unormalt i det. For det er det jo ikke. Men vi skal bare være opmærksom på, at sådan er det almindeligvis. Og så være opmærksom på, at det her det er en fælles opgave, vi skal løfte. Det er jo så sådan, at det er mor, der får barselsorlov, og far får ikke så meget. Og her på ferien er det så kun 6 måneder. Og det kunne jeg da godt udfordre politikerne til at forstå, at det er alt for lidt. Fordi at et år, det er det absolut minimale, et barn skal have, hvor at mor går hjem. Netop som jeg har nævnt, fordi det er så ultra vigtigt for barnets trivsel, at det føler sig tryg. Og jeg for mig er ikke et sekund i tvivl om, at det barn, som oplever mor hjemmegående det første år eller to, det bliver en gennemsnitligt langt bedre samfundsborger, fordi det føler sig væsentligt mere elsket og trygt. Det har en større værdifølelse i sig.
Man kalder det en god investering for politikerne.
Det kan jeg sige, det er. Ja. Også både, ja, også samfundsøkonomisk, det er jeg overbevist om, at det er. Når jeg kan se, hvad konsekvenser det har, at et barn ikke får fars og mors opmærksomhed det første år, så er jeg ikke i tvivl. Så derfor, ud fra en samfundsøkonomisk tænkning, der vil det være godt at give et års barselsorlov. Mindst. Men det er altså vigtigt, at det er en fælles opgave. Det er ikke kun af mor, men også af far. Og at man bruger tid på at være sammen med hinanden, og tid på at være sammen med barnet. Man siger, et godt ægteskab, der skal det være tid til at være alene, tid til at være par og tid til at være familie. Og det skal man prøve at fokusere lidt på. Især når man har fået et lille ny, så er det svært det her med at være alene. Nogen kan opfatte det som egoisme. Men vi har jo altid levet alene måske de første 20 år af vores liv. Eller, okay, i hvert fald siden vi flyttede hjemmefra. Og nu ved jeg godt, at der er jo også på færgen og meget tradition for, men vi er boende hjemme længe faktisk. Og det kan da godt inspirere til i den forbindelse, at man flytter ud og bor for sig selv i et stykke tid, inden man bliver gift. For så flytter man jo fra mor til mor, tror man. Men det er det her med, at være sammen omkring opgaven er ufattelig vigtigt. At det ikke kun er den ene, der tager sig af det her barn. Så det her med at være alene, det er ikke egoisme. Det har jeg behov for. Og må bruge lidt tid en gang imellem. Især kvinden. har brug for, og at manden han siger, okay, men du har fri i dag, min lille kone, nu kan du gå hen, hvor du vil, så skal jeg nok tage mig over lille ny.
Lidt af det mørke i det her forbindelse, desværre. Ja. Vi snakker om skilsmisse, du snakker om Norge, og vi har nævnt tidligere udsendelserne, at det ligger på 50%.
Ja.
Der bliver så mor alene,
ja, oftest.
Og aller oftest så får hun jo forældreretten.
Ja.
Selvom der er samkvæmsret med faren, og ja, mere eller mindre.
Ja.
Det påvirker selvfølgelig barnet.
Ja, det gør det. Det er jo sådan, at vi mor kan kun være mor, og skal ikke forsøge at være andet. Og kan jo ikke, den maskuline side kan mor ikke tilgodese. Og derfor er det vigtigt, hvis man bliver alene forsørger, at man forsøger at tilgodese den anden part. I nogle sammenhænge, så flytter der jo ny ind. Og så er det jo så den ny, der skal tilgodese den maskuline part. Men den ny kan generelt ikke tilgodese fardelen. Fordi der er altså et specielt forhold mellem forældre og børn. Derfor er det ufattelig vigtigt, at far bliver ved med at holde kontakt til sine børn. I Danmark er det faktisk en grim statistik, der siger, at fars kontakt til barnet er meget nedtonet allerede, altså 2-3 år. Og det må endelig ikke ske, fordi at børn de knytter sig til far og mor lynhurtigt, og når far pludselig er ude af billedet, så skal han alligevel til gode ses.
Så far bliver ved med at være far, uanset
ja,
hvad?
Det gør han.
Ja,
det gør han. Jeg har haft mennesker til samtale, som, hvor at far og mor blev, eller nej, det var så mor, der døde, da barnet kun var 2 år gammel. Og et år senere, eller 2 år senere, blev far gift igen med en ny. Men den der lille pige, hun godkendte aldrig den nye som mor. Og det var så hendes problem, som da hun kom i terapi, at hun aldrig har fået sagt rigtig farvel til mor, fordi hun ville gerne kende den nye som mor. Og det var kun 2 år gammel, eller 3 år gammel, dengang, at man fik en ny. Så far skal blive ved med at være på banen, også for at vise den maskuline side, den farmæssige del af det, så meget som overhovedet muligt. Så forældre må prøve at være ansvarlige voksne, hvis der sker en skilsmisse, og så sige, jamen, vi flytter ikke fra hinanden længere, end at børnene kan komme på besøg med jævne mellemrum hos far. Gerne en gang midt i ugen, og så hver anden weekend i hvert fald. Så de på den måde kan få den anden part af ægteskabet med, altså den maskuline side af det, hvis der nu er far, der ikke er der i huset. Men der, hvor skilsmissen opstår, det er jo meget ofte, fordi børnene kommer til at fylde for meget. Hvor mor måske har taget børnene til sig og gjort dem til det vigtigste. Og far ikke har forstået at træde karakter af, hvad der er ansvarlige. Og så bliver børnene jo på den måde medvirkende årsag til en skilsmisse. Men det er ikke dem, der er årsag til det. Det er, fordi vi ikke som voksne får snakket ud om det her og får tingene på plads. Så det er vigtigt, at vi gør det. Derfor er det igen vigtigt at sige, når vi nu har fået en lille ny, så er det, lad os prøve at mødes en gang om måneden som par og sige, okay, hvordan har vi det med hinanden? Hvordan har gabekærligheden det? Hvordan har I også kærligheden det imellem os? Hvordan trives vi? Fordi så er det, vi får fokus på de skæve vinkler, der er ved at komme ind i billedet, og kan få rådet op i dem. Så endelig, når man får en ny, så skal man sætte kryds i kalenderen en gang om måneden, fra nu altså de næste 10 år frem næsten.
Ja.
Og det er en aften, det er vores aften. Det er par aften. Og der er spørgsmålet hver gang, hvordan har du det med at være mor og ægtefælle i den familie her, og omvendt i forhold til far?
I dag så sker det ofte det, at det bliver ønskebørn.
Ja.
Altså tidligere generationer var det sådan naturligt, at man skulle have børn, ikke?
Ja.
Og så fik man børn. Ikke?
Ja.
Det gjorde man, når man blev gift, så fik
man
børn.
Så fik man børn, ja.
Så var det, man kunne næsten, ikke? Altså. Men i dag er det, man venter måske mange år, og så kommer det her drømmebarn.
Ja.
Og der kan man blive utrolig fokus på,
ja,
på sådan barn.
Så kommer det til at fylde for mig, at hvis, altså det er det i hvert fald risiko for. Altså vi skal altid huske, at vi er ansvarlige for barnets trivsel, og vi er også ansvarlige for barnets grænser. Vi ser nogle gange, at de her børn, som jo rigtigt nok bliver ønskebørn, at så får de faktisk lov til at sætte dagsordenen. Og det betyder, at de får måske ikke alt, hvad de peger på, men alligevel så gør de det på en eller anden måde. Og i og for sig, så sker det ofte, at det er dem, som får magten. Og det betyder, at det skaber rigtig mange konflikter. Vi kan godt tænke, at hvis vi nu tilgodeser barnets behov efter, hvad det udtrykker, så en konsekvens, at så gør vi det bedste for barnet. Men det gør vi faktisk ikke. Hvis barnet ikke kan få øje på, at der er grænser, hvis barnet ikke kan få øje på, at det er far og mor, der har magten i familien, så bliver det frustreret. Vi siger, at børn kommer i trodsalderen. Det kalder vi det. Men det, de gør, det er, at de skal ud og teste, at nu er det vel far og mor, som har magten i den her familie her. Derfor kommer de i trodsalderen. Og hvis så de konstaterer efter nogen tid, det er far og mor, der har magten, det er dem, der sætter grænserne, det er dem, der siger nej, og det er dem, der stiller krav og så videre, så videre. Okay, så går trodsalderen forholdsvis hurtigt over igen. Men jo mere usikre vi bliver på, hvordan vi skal forholde os til barnet, som kommer i trodsalderen, desto længere tid varer den. Fordi barnet finder ikke ro og tryghed, før det har konstateret, at det er altså mor og far, som har magten. Og det vil sige, at hvis vi har et barn, som i den grad tærer sig på en eller anden ubehagelig måde igen og igen, så må vi prøve at spørge som forældre, hvordan er det lige, vi takler det? Kan barnet få det her billede, at det er far og mor, der styrer og råder og regerer? Typiske situationer, det er morgenmåltiderne, hvor at barnet kommer op, og så kan det blive en lille hustyran. At så vil det have cornflakes, og så vil det have mere cornflakes, og så har det fået for meget, og så er det, brokker det sig over den, der sidder ved siden af, og så videre, så videre, og mor og far pisker rundt om bordet, og der forsøger til gode at se barnets behov, her og der alle vegne, og så bliver det så nogle rigtig trælse morgenstunde. Det er sur, og det er utilfreds, og så videre, så videre. Og så tænker vi, at vi som forældre bare skal opfylde barnets behov, fordi så holder det nok op med at være sur. Men det bliver bare endnu mere sur. Nej, vi er nødt til at sætte en grænse og sige, jamen, ved du hvad? Det er okay, at du er sur. Det må du gerne være, men ved du hvad? Vi skal til at spise morgenmad nu. Så prøv at se her, vi går lige udenfor. Og så kan du stå udenfor, indtil du er færdig med at være sur. Og skal ud på den måde der. Så går vi ind og spiser. Så det er vigtigt at få sagt til barnet, at det er okay, at du er vred. Men vi er nogle mennesker her, som du er nødt til at tage hensyn til. Det skal du også lære. Og så opdager vi faktisk, at når barnet får den her oplevelse, så bliver det meget roligt barn, og så falder det til ro til morgenmåltiden, og hvad det ellers er. Så det spørger, det er vel far og mor, der har magten. Når der så konstaterer, ja, nå, så falder det til ro, og så hygger det sig, og når det får den her grænse.
Det er meget vigtigt, at forældrene er enige om det her. Ja. At den ene par ikke glider væk. Ja. Og børn er jo utroligt gode til at spille imellem.
Må ikke. Så det er rigtigt, at de her grænser, de skal laves på grund af, at far og mor har snakket igen sammen om, hvad er det, de synes, det er den rigtige grænse. Her er det igen det her vigtige med, at vi som forældre taler med hinanden. Vi som ægtepar taler med hinanden. Hvor går vores grænser? For den er forskellig. Det er meget ofte sådan, at den ene er en løser, og den anden en strammer. Og hvis barnet opdager det her spændingsfelt, så spiller det selvfølgelig i det her spændingsfelt. Men igen må vi ikke forstå det som, at barnet bare udnytter situationen. Men det her spændingsfelt, som opstår mellem far og mor, den her divergens i forhold til opdragelsen, den gør jo, at barnet netop bliver usikker på, at de har styr på det, de kære forældre. Og så er det nødt til at blive endnu mere umuligt for at opdage, at far og mor sætter grænser. I tv, der har det været flere udsendelser, det hedder Hjælp, vi har fået børn. Og, ja. Og det har været meget, det er meget spændende, hvis I kan se det, så kan jeg anbefale jer at se det, fordi vi ser gang på gang en familie, hvor der er ragnarok, hvor børnene de slåsser, og de skændes, og de spytter på hinanden, og de er alt muligt. I løbet af en eneste uge, så har man fået en stille familie, hvor børnene leger, og de hygger sig. Bare en uge, hvor der så kommer en terapeut ind og hjælper forældrene til at sætte nogle grænser og være tydelige og vise på en positiv måde, at det er dem, der har magten. En uge, så er familien.
Det var ikke meget.
Nej, det er alt.
For næsten et helvede, ikke?
Det er nemlig et. Ja. Det kan føles som et helvede, ja. Så vi skal ikke være nervøse som forældre for at sætte grænser. Og lad være med at gå ind i ørkesløse diskussioner med sådan et barn. Fordi det vil forsøge at tilgodese sin egen behov. Selvfølgelig vil det. Og hvis så vi bliver ved med at diskutere og diskutere og diskutere, så giver vi dermed et billede af, at vi ikke har styr på det. Vi skal forhandle, ja, og så skal vi afgøre det, ja. Sådan er det. Nej, du må kun få en is. Jamen mor, jeg vil gerne have, ja, men du må kun få en is. Fordi at får du to is, så får du ondt i maven, eller fordi at du må kun få en is, fordi vi skal hygge os med de her is. Jamen mor, ja, der er ikke mere at sige til det.
Et barn, der ikke får sat grænser,
ja,
får taget det værste scenarie.
Ja.
Hvordan udvikler det sig?
Det bliver ved med at lede efter grænsen, og det bliver generelt mere og mere umuligt, og mere og mere grænsesøgende og grænseoverskridende, indtil det finder en grænse. Og det er faktisk sådan, at man har erfaringer for, at børn, som slet ikke får grænser, at de faktisk er i større risikozone for at blive kriminelle, men også for at blive misbrugere. Og det er fordi, det er gennem grænsen, at jeg finder tryghed. Det er gennem grænsen, at jeg opdager min værdifuldhed. Det er der gennem grænsen, jeg får øje på mig selv. Og øje på, hvad jeg er. Og derfor er det så vigtigt at få sat grænserne. Men det er også vigtigt at få sagt, at grænsen er altså ikke en mur, som barnet skal løbe ind i og slår sig for derop på. Grænsen skal være ligesom et elastik. Børnene løber ind i det og kan mærke det. Åh, her kommer en grænse. Så det stille og roligt, udramatisk, bliver ført tilbage til den norm, som er forældrenes. Og det er den form for grænse, vi skal sætte, forsøge at sætte. Og her kan jeg igen ikke understrege tydeligt nok, det er et samspil mellem far og mor, der skal sætte den grænse. Alt for ofte, så bliver det ofte den ene, som sætter grænsen. Og ord som at du kan tro, når far kommer hjem, så skal jeg fortælle, hvordan du har været. Det er forfærdeligt.
Det må ikke finde sted.
Nej, det må ikke finde sted. Fordi at så er det pludselig, at mor siger, det her har jeg ikke styr på. Og så kommer far, og så sætter han en grænse, det hedder en mur, som måske hedder fysisk afstraffelse. Og det skaber kun angst og frustration, og endnu mere umulige børn.
Ja, det er jo et emne, der har været aktuelt også her på Færøen, man har diskuteret lovgivning og...
Ja.
At det med fysisk afstrækning er fuldstændig unødvendigt.
Ja, det er det.
Det er slet ikke, som du siger, at sætte barnet uden for døren og sige, nu skal du stå her.
Det er det der er nødvendigt, det er konsekvent handling, og det er at fratage barnet privilegier. Og det at fratage barnet privilegier, det er langt mere effektivt, fordi så kan få barnet en følelse af, at det er selv ansvarligt for at have frataget det her privilegium, og det er i sig selv selvopdragende. Fysisk afstraffelse kan jeg kun advare imod. Fordi hvis jeg benytter mig af fysisk afstraffelse for barnet, så lærer jeg barnet, at det er altså en kommunikationsform. At jeg kan slå. Og derfor vil barnet også slå søskende. Fordi jeg lærer jo altså, at det er sådan. Hvis jeg råber og skriger af barnet, så lærer jeg barnet, at det er en kommunikationsform, som jeg kan bruge af, når jeg bliver vred. Og så råber og skriger børn også af hinanden. Og så videre og så videre. Vi er rollemodeller. Og nogen kan så sige, jamen hvad så, hvis nu barnet det ikke vil sove, men kommer op? Jamen så svaret, så går du ind med barnet igen, omgående og siger nej, og lægger det ned fast og bestemt, det kan dynen til. Og det kan godt ske, at du den første aften skal ind med barnet 17 gange. Men allerede anden aften skal du kun ind med barnet måske 12 gange. Og inden ugen er gået, så skal du ikke hente barnet længere. Og det vil sige, at så kan du lægge barnet i seng, og det bliver liggende uden ballade, uden råb, uden skrig, uden skænderi, uden konflikt, uden, øj, hvor er det træt af, at du er her en gang til, og så videre. Så det drejer sig om at være konsekvent.
Og, så lærer, og ikke afstraffe komporligt.
Ikke komporligt, nej. Men være konsekvent og sige, sådan vil jeg have, det skal være. På samme måde med, at igen morgenmåltider, det er sådan, at børnene begynder at gå i skole. At meget ofte, så florerer ordene, skynd dig nu at blive færdig. Du kommer for sent, til nu for at komme afsted. Det florerer rigtig, rigtig meget. Og det bliver ved år efter år, og forældre siger, hvorfor lærer barnet ikke at skynde sig? Og så siger jeg til dem, jamen det gør du jo for barnet. Så hvorfor skulle barnet så skynde sig? Børn er så logiske. Hvis der nu er mor, der sender børn i skole, jamen mor han skynder sig for mig, så det behøver jeg slet ikke. Så en enkelt løsning, det er at sige, prøv at se på klokken. På det tidspunkt her går bussen. Der skal du med. Og så kommer barnet for sent første gang. Men næsten 100% sikkert kun én gang. Fremover, så ved barnet det, nå ja. Og så kigger det på klokken, og så kommer det afsted til tiden. Og sådan er det med alting. Hvis barnet bruger lang tid om at trække sig i tøjet, så kommer mor måske ind og siger, ej, skynd dig nu lidt, og sid på toilettet, der. Så opstår der en konflikt, og nej, jeg vil ikke, og så videre. Hvor at vi skal forstå, at et barn kan lynhurtigt være ansvarlig for sig selv og sin egen iklædning og sin egen proces om morgenen. Så lad være med alt det der. Men definere, okay, værsgo, her ligger noget tøj. Det kommer du selv i. Jeg går, så kan du komme ned, når du er i tøjet. Og har du for lidt tid til at spise morgenmad, så fik du ingen morgenmad til morgen. Og så går barnet og er sur i skole næste morgen, så kommer barnet ned til tiden. Og så er det tid til at spise. Altså, børn de er geniale gode til at finde ud af, hvad de har brug for. Og derfor, hvis de har synlige forældre med synlige grænser, så har man rolige børn.
Meget interessant,
ja.
Det må jeg sige. Mange aspekter, og jeg tror, vi kommer til at fortsætte med det næste gang.
Ja.
Med større børn, hvordan det udvikler sig, og alliancer mellem børn og så videre,
ja.
Og hvor vigtigt det er, at de sætter de grænser her.
Ja, rigtigt.
Så tak for den gang.
Så tak. Ja.
Vi tar det samrøve ved Sten Palmqvist. Lagt til rattes hei Preben Hansen. Sendingen blir endersendt sunnudegjer klokkan 15 og høstegjer klokkan 16. Nasta sending ur røyni familjina blir at høyra komande leierkvöld klokkan 20.